Dit is Saterdag 15 Februarie 2025. Goeiemôre. Baie welkom by Oggendkoffie met ons tema Dawid, 'n man na God se hart. Die Bybel is oop by 1 Samuel 21 en 22. Ons gaan luister na die eerste 3 verse van hoofstuk 21. Dawid het in Nob by die priester Ahimelech aangekom. Ahimelech het Dawid ontstel tegemoet gegaan en gevra, waarom is u alleen? Waarom is daar niemand by u nie? Dawid het vir die priester Ahimelech gesê, die koning het my 'n opdrag gegee en gesê, niemand mag iets weet van die saak waarvoor ek jou stuur en wat ek jou beveel nie. Ek het my manskappe op 'n sekere plek bestel, maar nou iets anders. Wat het u byderhand? Gee my tog 5 brode. Of net wat u beskikbaar het. Vanoggend se tema, gehoorsaamheid aan die Here se wil onder moeilike omstandighede. In hoofstuk 17 het ons van oorlog en geweld gelees. Dawid teen Goliat en Israel teen die heidense Filistyne. In 1 Samuel 21 en 22 lees ons ook van geweld. Maar hierdie keer is dit in die verbondsvolk self, hulle wat veronderstel was om die gelowiges van die Here te wees. Dawid het ernstige vyandigheid beleef, wat hom in baie moeilike omstandighede laat beland het. 2 vrae wat belangrik is. Waar laat dit Dawid die man na God se hart? En wat leer die Here ons? Wat maak hy in hierdie openbaringsgeskiedenis aan ons bekend? Ons kyk eers na 1 Samuel, vers 1 tot 9. Dawid het by Jonathan gehoor dat Saul daarop uit was om hom wat Dawid was dood te maak. Dawid het na Nob gevlug. Nob was in die suide van die land in die gebied van Benjamin, nie ver van Jerusalem af nie. Dawid het by die priester Ahimelech in die tempel aangekom. Hy het die priester vir brood gevra onder die vals voorwendsel dat hy en sy manne op 'n geheime sending vir die koning was. Daar was net brode wat vir offers bedoel was. Ahimelech het uiteindelik die brode gegee en ook Goliat se swaard. Die hoof van Saul se veewagters was daardie dag ook in die tempel. Sy naam was Doeg. Hy was uit Edom. Vers 10 tot 15. Nob was in die gebied van Benjamin. Saul was uit die stam van Benjamin. Daarom het Dawid nie daar gebly nie, maar na Gat in die gebied van die Filistyne gevlug. Dawid was weens sy oorwinning oor Goliat nie heeltemal onbekend by die mense van Gat gewees nie. Hy het bang geword, die mense daar sou Saul vertel van hom, daarom het hy homself as 'n kranksinnige voorgedoen. Koning Agis van Gat het nie aan Dawid belang gestel en ook nie iets oor Dawid aan Saul laat weet nie. 1 Samuel 22 vers 1 tot 5. Dawid het bly vlug. Hy het van plek tot plek getrek. Hy het by die Adullam grot gekom, daar het Dawid se familie gekom om by hom te wees. Mense wat probleme gehad het met byvoorbeeld skuldeisers het ook by Dawid aangesluit. Ongeveer 400 mense het na hom toe gekom en by hom aangesluit. Dawid het verder na Moab toe gegaan en by die koning uitgekom. Hy het die koning van Moab gevra om na sy gesin te kyk, terwyl hy in die grot vir Saul weggekruip het. Daar het die Here se profeet Gad vir hom gesê, dat hy nie langer in Moab moes bly nie, maar na Juda toe moes gaan. Vers 6 tot 18. Saul het by sy amptenare gehoor, dat daar mense was wat geweet het waar Dawid was. Saul het ook gehoor van Dawid en Jonathan se vriendskap. Hy het daardie dag vir sy amptenare gesê en hulle verwyd, dat hulle teen hom saamgesweer het, terwyl hy vir hulle veld, vir vee en wingerde gegee het, en hulle aangestel het om in sy diens vir hom te werk. Die hoof van Saul se veewagters, Doeg, was ook daar. Hy was die dag in die tempel in Nob toe Ahimelech vir Dawid gehelp het. Doeg het Saul vertel dat Ahimelech Dawid daardie dag in die tempel gehelp het. Nadat Saul dit gehoor het hy Ahimelech sy hele familie en die priesters van Nob laat kom. Saul het die priester verwyd en hom gevra waarom hy teen hom saamgesweer het en Dawid gehelp het. Ahimelech het homself verdedig dat hy niks van Saul se wantroue teen Dawid en die probleem tussen hulle geweet het nie. Saul, met 'n ongelowige hart, het verhard gebly. Sy amptenare beveel om Ahimelech en sy hele familie dood te maak. Die amptenare wou nie die priesters van die Here aanval en doodmaak nie. Saul het toe verdoog gesê om die priesters dood te maak. Hy het die priesters aangeval en 85 mense, priesters van die Here, doodgemaak. Dit was nie vir Saul genoeg nie. Hy het die hele dorp Nob se mense laat doodmaak, mense en diere. Een seun van Ahimelech, sy naam was Abiatar, het ontkom en na Dawid toe gevlug. Hy het vir Dawid vertel wat gebeur het. Dawid het toe vir Abiatar gesê om by hom te bly, want Saul wou hom, wat Abiatar was, ook doodmaak, net soos vir Dawid. Wat het ons in hierdie openbaringsgeskiedenis? Daar is verskeie dinge om te sê. Vir vanoggend fokus ek op een saak in die lewe van Dawid, die man na God se hart. In Nob het Dawid gedink om 'n leuen te vertel sodat hy kos vir sy mense kon kry. Ons kan praat van 'n noodleuen wat Dawid vir Ahimelech vertel het. Dawid het gedink om die 9de gebod te oortree deur 'n leuen te vertel om so sy mense se lewe te red. Daar is meer sulke voorbeelde in die Bybel. Abram in Genesis 12 en 20 en Isak in Genesis 26 het vertel dat hulle vroue hulle susters was omdat hulle bang was dat hulle om die lewe gebring sou word. Die twee vroedvroue, Sifra en Pua, het 'n noodleen aan Farao in Egipte vertel. Waarom hulle nie die seentjies kon doodmaak soos hy beveel het nie. Ons kry dit in Exodus 1 vers 19 tot 21. Daar is nog meer sulke voorbeelde in die Bybel. Dink maar ook aan Ragab en die verspieders. Wat kan ons hiervan sê? In hierdie gebroke lewe kom ook Christen gelowiges voor sulke ernstige omstandighede te staan, waar ons meen dat 'n noodleen nou vertel moet word. Die vraag, belangrike vraag is, hoe doen ons as Christen gelowiges reg voor die Here? In die Ou en die Nuwe Testament is dit duidelik dat die Here leuns in sy gebod verbied. Hy is heilig en onveranderlik. Sy gebod staan altyd vas. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Omdat die Here se gebod so vas en duidelik is, kan wat ons as mense dink met ons sogenaamde gesonde verstand en hoe ons die situasie sien, nie ons riglyn wees nie. Ons as Christen gelowiges het nodig om in enige so ernstige omstandigheid voor die Here te staan. En nou noem ek 4 dinge. Met 'n gelowige hart wat sy wil soek, maar met die besef in ons gewete voor die Here dat die omstandigheid so erg is dat ons nie anders kan as om sy gebod te oortree nie, en in werklikheid moet kies tussen twee gebooie. Verder, het opregte berou in ons harte, oor ons die Here se gebod oortree het, en om dan in gebed vir vergifnis te pleit, en nie bloot onsself voor die Here te wil verdedig nie. Oortreding van sy gebod bly sonde waarvoor ons vergifnis nodig het. Dan, gedra deur ons liefde vir God met ons hele lewe, ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand en al ons krag, en liefde vir ons naaste soos onsself. Vanuit hierdie liefde, wat die Here van ons as sy gelowiges vra, en nie vir ons eie voordeel nie, tree ons dan op in so 'n noodsituasie. Die vierde en laaste, met die wete, die besef, hoe sondig ons as mense is, en hoe nodig ons Christus het. Hierby ook die sekerheid, dat ons deur die Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf en opgestaan het, vergifnis by God en versoening met hom gekry het. Met hierdie gelowige hart en 'n lewende verhouding met die lewende God, tree ek dan op in 'n baie ernstige, uitsonderlike omstandigheid, waar ek tussen die een gebod en die ander gebod van die Here moet kies. Bid nou saam met my. Here ons God, U is heilig, U is alwetend, ewig en almagtig, U is genadig, liefdevol en altyd getrou. Dankie dat ons U so mag ken. Dankie vir U genade en U liefde dat U U seun vir ons gegee het. Ons is sondig voor U, soveel keer en in soveel opsigte. Daarom het ons 'n pleitgebed voor U. Vergeef ons al ons sondes, alleen op grond van U seun wat vir ons gesterf het en vir ons opgestaan het. Dankie vir U woord waarin U ons soveel leer. Dankie vir U Heilige Gees, Hy wat gekom het om in ons te wees en by ons te bly, ewig ons trooster en ons helper. Hemelse Vader, lei ons en help ons in 'n goddelose, sondige land en wêreld, dat ons nie ingetrek word in die wêreldse manier van leef nie, maar met opregte geloof en opregte bekering naby U en vir U onder alle omstandighede sal lewe. Lei ons alleen deur U woord en U Gees in alles. Ons harte gaan uit na kinders van U onder moeilike omstandighede, van ernstige gesondheidsprobleme en ook ander. Ons bid vir uitkoms vir elke kind van U. Laat in alles U wil geskied. Maak ons dankbaar vir al U goedheid en U genade en U seën. Lei ons en dra ons op ons lewenspad wat U lankal reeds vir ons uitgelê het, tot aan die einde van die dag, wanneer U seun weer sal kom om ons te kom haal. Maak ons gereed vir daardie dag. Dankie dat ons nou so kon bid. Hemelse Vader, hoor ons uit genade en liefde, terwyl U seun aan U regterhand vir ons by U intree. Amen. Dankie dat ek hierdie boodskap met jou kon deel. Tot ons mekaar weer ontmoet, as die Here wil. Mooi dag vir jou.